რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 22 საათია. განვაგრძობთ მაუწყებლობას. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჯიორელი გაგაცნობთ. თავი ახალი ამბები მოკლედ. საფრანგეთის პრეზიდენტი მოსკოვში ვნუკოვოს აეროპორტში შეხვდა რუს კოლეგას. გასპრომი ათესტურებს უკრაინისგან 368 მილიონი დოლარის მიღებას. იდენტიფიცირებული აფხაზეთიდან თბილისში გადასვენებული 4 გვამი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი გმობს იემენში ამერიკელი ჟურნალისტის ბარბაროს მკვლელობას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი დღეს მოკლე ხნით ეწვია მოსკოვს და ვნუკოვოს აეროპორტში შეხვდა რუს კოლეგა ვლადიმერ პუტინს. მათი საუბრის დეტალები ჯერ არ არის ცნობილი, მაგრამ დახურულ კარს მიხმა საუბრის დაწყებამდე ოლანდმა აღნიშნა, რომ გადაწყვიტა რუს კოლეგას ესაუბროს უკრაინის კრიზისთან დაკავშირებულ პრობლემებზე. შეხვედრის შემდეგ კი პუტინმა თქვა, რომ რუსეთი პატივს სცემს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას და იმედი აქვს, რომ უკრაინაში დაიცავენ სავს და შესაძლებენ დამატებით პატიმრების გაცვლას. საინფორმაციო საშუალებები არაფერს იუწყებიან იმაზე, თუ რა თქვა ფრანსუა ოლანდმა შეხვედრის შემდეგ. რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გასპრომი ადასტურებს, რომ უკრაინის სახელმწიფო კომპანია ნაფტოგაზმა მას წინასწარ გადაუხადა 368 მილიონი დოლარი დეკემბერში ბუნებრივი აირის მისაღებად. საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსის ცნობით, გასპრომის პრესმდივანმა სერგეი კუპრიანოვმა თქვა, რომ ფული წუხლ ადგილობრივი დროით 2 საათზე ჩაირიცხა კომპანიის ანგარიშზე. ამ ნაბიჯმა გზა გაუხსნა რუსეთიდან უკრაინაში გაზის იმპორტის განახლებას. პირველად მას შემდეგ, რაც იმპორტი ივნისში შეწყდა ფასისა და ვალების გარშემო დავის გამო, რუსეთი უკრაინისგან მოითხოვს გაზის საფასურის წინასწარ დაფარვას. უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს განცხადებით 9 დეკემბერს მინსკში გაიმართება მორიგი შეხვედრა აღმოსავლეთ უკრაინაში მებრძოლი სეპარატისტებისა და რუსეთის წარმომადგენლების მონაწილეობით. როგორც პოროშენკომ 6 დეკემბერს ხარკოვში ვიზიტისას თქვა, მიღწეულია წინასწარი შეთანხმება შეხვედრის საკითხზე. პრეზიდენტმა ყურადღება გაამახვილა იმ გარემოებაზე, რომ შეხვედრის თარიღი ემთხვევა დუმილის დღეს სამხედრო ოპერაციების შეჩერებას, რაც პოროშენკომ სწორედ 9 დეკემბრისთვის გამოაცხადა. თბილისში მოხდა აფხაზეთიდან გადასვენებული 4 გვამის იდენტიფიცირება. 4-ვე პირი დაღუპულია აფხაზეთის ომის დროს 1993 წლის 22 სექტემბერს, როცა ბაბუშერის აეროდრომზე დაშვებისას იქნა აფეთქებული თვითფრინავი, რომელშიც ისინი იმყოფებოდნენ. 4 გვამის იდენტიფიცირებასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა დევნილთა და განსახლების მინისტრმა სოზარ სუბარმა.
შემოვლობის შედეგად გახდა შესაძლებელი 31 გვამის გადმოსვენება ბაბუშერის აეროდრომიდან. 4 მათგანის იდენტიფიცირება უკვე მოხდა. არის საშინელი ტრაგედია მართლა. ყველანი არიან ერთი ოჯახის შვილები, ორი ძმები, ტყუპები, 30 წლის ბიჭები, ციკლაურები და მათი შვილები, ბატონი გიულის შვილები, ზურაბ და თემურაზ ზალდასტანის შვილები 23 და 25 წლის.
განაცხადა სოსარ სუბარმა. ცნობების თანახმად უახლოეს ხანშია მოსალოდნელი აფხაზეთიდან თბილისში გადასვენებული კიდევ 12 გვამის იდენტიფიცირება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დაგმო ამერიკელი ჟურნალისტის იემენში ექსტრემისტების მიერ დატყვევებული ლუკ სომერსის ბარბაროსული მკვლელობა. ჟურნალისტი მოკლეს მის გამოსახსნელად ჩატარებული ოპერაციის დროს. დღევანდელ განცხადებაში ობამა პირობას დებს, რომ ვაშინგტონი ღონეს არ დაიშურებს საზღვარგარეთ ამერიკელების გასათავისუფლებლად. მანამდე შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჩაკ ჰეიგელმა დაადასტურა, რომ ექსტრემისტებმა მოკლეს სომერსი კიდევ ერთ არაამერიკელ მძევალთან ერთად. ჰეიგელის განმარტებით მძევლების გამოსახსნელი ოპერაცია გამართლებული იყო ინფორმაციის გამო, რომ ამერიკელი ჟურნალისტის სიცოცხლეს უშუალო საფრთხე ემუქრებოდა. ლუკ სომერსი 2013 წლის სექტემბერში იემენის დედაქალაქ სანააში დაატყვევეს. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის განცხადებით მომავალ წელს ავღანეთში დარჩება დამატებით 1000 ამერიკელი ჯარისკაცი ნატო სამხედრო ძალების დროებით შემცირების ასანაზღაურებლად. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ეს ომა დაამტკიცა, მიუხედავად ადრინდელი გეგმისა 2015 წელს არაუმეტეს 9800 კაცამდე შემცირებინა ავღანეთში ამერიკელების სამხედრო კონტინგენტის შემადგენლობა. ჰეიგელმა ქაბულში ერთდღიანი ვიზიტისას გააკეთა განცხადება დამატებით 1000 ამერიკელი ჯარისკაცის ავღანეთში დატოვების თაობაზე. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც თქვენთვის მოამზადა მარიამ ჭიაურელმა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ახ ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացահայության համար խոսափողի մոտ Գանի Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեբա ռադիոկանալը։ Իսկ առաջիկա օրերին դուք կլսեք Ազատություն ռադիոկանալի Երևանյան գրասենյակի իմ գործընկերների պատրաստած հաղորդումները։
Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի դեկտեմբերի 3-ն ազգային ժողովում շարունակվում է Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու պայմանագրի քննարկումը։ Խորհրդարանի շենքի մոտ ակտիվիստները դատապարտում են անդամակցության գաղափարը եւ հորդորում մերժել օրինագիծը։ Transparency International-ի նոր ձեկույցի համաձայն Հայաստանը կոռուպցիայի ընկալման ցանկում ոչ պատվավոր 94-րդ տեղում է։ Ռուսաստանին տնտեսական անկում է սպառնում։ Ռուս-թուրքական համագործակցության շուրջ բանակցություններում Անկարան բավական կոշտ պահանջներ է ներկայացնում Մոսկվային։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Որպես ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ ես կարևոր եմ համարում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծման հարցում քննարկումներ անցկացնել բոլոր կողմերի հետ։ Հայտարարել է Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը, պատասխանելով Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի հետ իր հանդիպան վերաբերյալ ԱՊԱ գործակալության հարցին։ Մենք քննարկեցինք նոյեմբերի 12-ին տեղի ունեցած միջադեպից հետո առաջացած լարվածության նվազեցման կարևորությունը եւ բանակցություններում առաջընթացի հասնելու անհրաժեշտությունը, ադրբեջանական գործակալությանը, ասել է Ուորլիքը։ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդանի նախագահի եւ Մինսկի խմբում ամերիկացի համանախագահի հանդիպումը կայացել է 2 շաբթի օրը Վաշինգտոնում։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը դեկտեմբերի 4-ից 5-ը կմասնակցի Բազելում կայանալի ԳԱՀԿ-ի երկրների արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի 21-րդ նիստին։ Արտգործնախարարության մամուլի եւ տեղեկատվության վարչության փոխանցումը այսօր երեկոյան Նալբանդյանը հանդիպում կունենա ԳԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Իսկ 3 Նալբանդյանը մասնակցել է ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում անցկացված Աֆղանստանի առաքելության մասնակից երկրների արտգործնախարարների հանդիպմանը։ Իր ելույթում նա վերահաստատել որ Հայաստանը կշարունակի աջակցել Աֆղանստանում միջազգային ջանքերին։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան հաստատել է նախարարների կաբինետի կազմը, կառավարությունը կշարունակի ղեկավարել Արսենի Յացենյուկը։ Կառավարության կազմում 3 օտար երկրացիներ կան, որոնց 1 օր առաջ Ուկրաինայի քաղաքացիություն է շնորվել։ Ռուսամետ անջատականները վերսկսել են հարձակումները Դոնեցկի օթանավակայանի ուղղությամբ, հաղորդում է պաշտոնական Կիևը։ Նախորդին մարտերը դադարեցվել էին թե Դոնեցկում, թե Լուգանսկում։ Ուկրաինան հայտարարում է, թե զինված ծայրահեղականներին Դոնեցկի շրջանում օժանդակում է ռուսական զորքը, Մոսկվան հերքում է այս մեղադրանքը։ Պենտագոնում կարծում են, որ Իրանը օթային հարվածնել է հասցրել ահաբեկչական իսլամական պետության խմբավորմանը Իրաքում։ Այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների ռազմական գերատեսչության ներկայացուցիչ Ջոն Կիրբին։ ԱՄՆ-ն շեշտել է, որ Իրանի հետ այս հարցում չի համագործակցում, սակայն Թեհրանը այսօր հերքել է Իրաքում օթային հարվածներ հասցնելու մասին լուրը։
Շնորհակալություններ Աջ Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Հանրապետության օրերին զդիրները քննարկում են Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու նախագիծը։ Ազգային ժողովում հանրապետականների դիրքերի հզորությունը հուշում է, որ օրինագիծը կընդունվի, բայց այն մերժող падգամավորներից մի քանիսը շարունակում են հակափաստարկներ ներկայացնել։ Ալեքսանդր Արզումանյանի համոզմամբ երկրի համար բախտորոշ ու ճակատագրական պահ է, բոլորը գիտակցում են վտանգները, որ սպասվում են ԵՏՄ շրջանակներում։ Այս քննարկումներին հետևում է մեր թղթակից Աստղիկ Բեդևյանը։
Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի միանալու մասին պատգամավորների տեսակետները ավելի են պարզանում, հնչում են արդեն ելույթները։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, ինքը դեմ է քվեարկելու Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրին ոչ թե այն պատճառով, որ չի սիրում ռուսներին կամ Ռուսաստանը, այլ կարծում է անկախությունն է հարվածի տակ։ Մի մեծ սուտ կա Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու մասին, այն ոչ թե ինտեգրացիոն, այլ մեկուսացման պրոցես է ասած, այս պայմանագրով կարծում է Փաշինյանը։ Ակում են Իրանի և Վրաստանի հետ հարաբերությունները խորացնելու բոլոր հնարավորությունները, ազատ առևտուր, իրանական գազ։ Մարդկանց ազատ տեղաշարժով ոգևորված ելույթ ունեցողներին էլ Փաշինյանը հակադարձեց. Օտարները գալու են Հայաստան, հայաստանցիները գնալու են, լուրջ դեմոգրաֆիական խնդիր է պատգամավորն այստեղ տեսնում։ Ալեքսանդր Արզումանյանի կարծիքով Եվրասիական տնտեսական միությունը ոչ թե տնտեսական, այլ քաղաքական մտահղացում է, ինչպես նախկին արտգործ նախարարը ձևակերպեց ԽՍՀՄ-ի ռեինկարնացիա։ Արզումանյանը նկատեց, Ռոմի պապից ավելի կաթոլիկ է կուզում լինել, անգամ Ռուսաստանում այդքան լավատես չեն։ Ռուբլին գահավիժում է, նավթիկինը օրեցօր նվազում, երկիրը ճկշում։ Մենք ասում ենք, նավթիկինը կկայունանա, ասես Երևանն է որոշում գինը, հեգնեց Արսումանյանը։ Հնչած երկու ելույթներին արտահերթ որոշեց պատասխանել ազգային ժողովի փոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Իրականության ուղղացումն ու քննադատությունը նրան անբնական էին թվացել, պլյուսներ կան և դրանք շատ են, ասաց Շարմազանովը։ Մեջ ու կա գազի գնի պահպանում, ռենգ դինամթերքը ներքին ռուսական գներով ձեռք բերել, նավթը 30%-ով ավելի մատչելի ներմուծելու հնարավորություններից խոսեց Շարմազանովը։ 170 միլիոնանոց շուկա ենք մտնում, ինչ մեկ ուսացում, ասաց։ Ամեն տեղեկացնեմ, որ հիմնական ելույթները դեռ առջևում են և մեր երեկոյան թողարկման ընթացքում ավելի մանրամասն կներկացնենք պատգամավորների տեսակետները։
Ազգային ժողովից հաղորդեց Աստղիկ Բեդևյանը։ Ինչպես երեք այսօր էլ խորհրդարանի շենքի մոտ բողոքի ակցիա է, ԵՏՄ գաղափարը մերժող ակտիվիստները պատգամավորներին կոչ են անում չընդունել պայմանագիրը, սակայն ժողովրդի ընտրյալները, այդ թվում նրանք, ովքեր ժամանակին պայքարել են սովետների ռեժիմի հետ, մնում են անդրդվելի, լսենք Կարլեն Ասլանյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Խորհրդարան շտապող պատգամավորներին ծառայողական մուտքի մոտ երրորդ օրն է դարձյալ սպասում էին Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության դեմ պայքարող ցուցարարները։ Իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Վազգեն Կարախանյանը երեկվա ակցիայից հետո միտքը չի փոխել, էլի ուզեց ապտակել ակտիվիստին։
Ամուտը քեզ է այդ տղա, յա, հենց ենց մերկա պարանոց հայտարարություններ մի արեք, արա, էս ժողովրդը մեղկա, որ երկիրն է ձեզ հովանավորում, որ դուք էս հայտարարություններն անում եք։
Կարախանյանը խորհրդային շրջանի այլախոհ է, սովետական միության դեմ է պայքարել, հիմա ասում է հայ և ռուս ժողովուրդների դարավոր բարեկամությունն է դրված նժարին, պետք է պատմություն սովորել։
Այդ սիրեցյալ Եվրոպան, որտեղ որ ամեն տեսակի բարքեր ու բարքեր են մտցրել, ինչ ուզում եք բերենք դրանք մտցնենք ստեղ։
Նիստի շտապող մեկ այլ հանրապետական Մանվել Բադեյանը ցուցարարներին սպառնաց. ՀՀԿ-ից Կարեն Ավաքյանին դուր չեկան այրվող փուչիկների մասին հիշեցումները։
Ինչա, ո՞վ էր ասում, ի՞նչ ես ասում։
ԵՏՄ-ին կողմ եք թե դեմ հարց եք տալիս, այդ դրան պատասխանեք։
Հայ ազգային կոնգրես խմբակցության պատգամավոր Լյուդմիլա Սարգսյանին ամոթ և դավաճան վանկարկումները չընկճեցին։
Ճիշտն ասած չեմ վիրավորում, որտեղ ես գիտեմ, որ դավաճան չէ։
Ընդդիմադիր կոնգրեսի մեկ այլ պատգամավորի 25 տարի առաջ Հայաստանի անկախության հռչակագիրն ընթերցած Արամ Մանուկյանի համար երիտասարդները պատրաստել էին խորհրդանշական չանկախության կամ հակաանկախության հռչակագրի տեքստը։
Անցան տարիներ եւ ես սկսեցի պայքարել անկախության դեմ։ Անդամագրելով ազգային կոնգրեսին սկսեցի պաշտպանել Ռուսաստանի շահերը։ Երկար ժամանակ է պետք որ հասկանա իմ սխալը, որի համար ցանկանում եմ ներողություն խնդրել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինից։
Բարգավաճ Հայաստանից տնտեսագետ պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը շենք մտնելուց առաջ չթաքցրեց, դեմ չէ Կրեմլի հետ տնտեսական դաշինք կազմելուն։
Հայաստանը չվաճառեք։
Անկախությունը չի կորում, դու էլ էժանագին բաներ միացան։
Հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։ Transparency International-ը հրապարակել է կոռուպցիայի ընկալման ինդեքսի ամենամյա զեկույցը։ Հայաստանը 37 միավորով զբաղեցնում է 94-րդ տեղը։ Բախտակիցներ ունենք աշխարհ չունի, այդ տեղը կիսում ենք Կոլումբիայի, Եգիպտոսի, Գաբոնի, Լիբերիայի, Պանամայի հետ։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարի տեսանկյունից 2003 թվից ի վեր Հայաստանում լճացում է, փաստում է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ամենամյա զեկույցը։ 174 երկրների ցանկում Հայաստանը 94-րդ տեղում է՝ Եգիպտոսի, Կոլումբիայի, Գաբոնի և Լիբերիայի հետ միասին։ Հակակոռուպցիոն կենտրոնն աշխարհի 174 պետություններում կոռուպցիան գնահատում է 0-ից 100 միավորանի սանդղակով և գնահատում երկրի պետական մարմինների կորումպացվածության աստիճանը։ Որքան բարձր է տվյալ երկրին տրված միավորը, այդքան ցածր է կոռուպցիայի ընկալման մակարդակն այդ երկրում։ Հայաստանն ունի 37 միավոր։
Փաստը, որ 50-ից պակաս է, սա նշանակում է, որ կոռուպցիան լրջորեն ազդում է երկրի բացական իմաստով երկրի զարգացման վրա։ Այսինքն, եթե 50-ից բարձր է, նայած ենք 60-70-ը չեմ ասում 90, դա պրոբլեմա, որը ինքը չի բերում երկրի զարգացման այդ վեկտորի լուրջ խաթարում։
Ասում է Transparency International կենտրոնի Հայաստանի գրասենյակի գործադիր տնօրեն Վարուժան Հոգտանյանը։ Եվրասիական տնտեսական միության Հայաստանի գործընկեր պետություններում կոռուպցիայի ընկալման համաթիվն ավելի ցածր է, հետևաբար ըստ Transparency այդ երկրներն ավելի կոռումպացված են։ Ռուսաստանում թիվը 27 է, Ղազախստանում 29, Բելարուսում 31։
Եթե նայում ենք ուրեմն նախին խորհրդային տարածքը, մենք իհարկե Բալթյան երկրների և Ռուսաստանի համաձիճում ենք, բայց մնացած այլ երկրների համար ներառյալ Ուկրաինան, Մոլդովան, այլ չեմ ասում եվրասիական տնտեսական միության, անգամ մենք նրանցից ավելի բարվող վիճակում ենք։
Հայաստանում կոռուպցիայի նման մակարդակը Հոգտանյանը բացատրում է կոռուպցիայի դեմ պայքարելու քաղաքական կամքի բացակայությամբ և իշխանությունների ու բիզնես ոլորտի սերտաճմամբ, երբ երկրի իշխանական վերնախավի ներկայացուցիչները մեծ եկամուտներ են ստանում բիզնեսից։
Խոշոր ֆինանսական օլիգարխի խմբավորումները արդեն թելադրում են պետության քաղաքականությունը, օրենքներին ընդունվում իրենց օգտիվի, ենթաօրենսդրական ակտեր, իմպլեմենտացիան օրենքների և այդ ակտերի համապատասխան ձևով է իրականացվում։
Transparency International-ի հրապարակած նոր զեկույցի մասին հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։ Եվրասիական տնտեսական միության գաղափարի հեղինակ Ռուսաստանը ըստ Transparency-ի զեկույցի էլ ավելի վատ վիճակում է 27 միավորով, Նիգերիայի, Լիբանանի, Իրանի, Կամերունի հետ կիսում է 136-րդ տեղը։ Նավթադոլարների վրա հիմնված տնտեսության վիճակը օրստորե վատթարանում է, ազգային տարադրամի անկումը շարունակվում է, գործնական լուրջ բարեփոխումներ չկան։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Երեկ-երեկոյան հորետեսական կանխատեսումներով հանդես էր եկել Ռուսաստանի տնտեսության զարգացման նախարարությունը։ Այսօր Իզվեստիա թերթը գրել է, որ Ռուսաստանի կառավարությունում դժգոհ են, որ նախարարությունը նման հայտարարություններ է արել, և նույնիսկ վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը նկատողություն է արել տնտեսության զարգացման նախարար Ալեքսեյ Ուլուկայևին։ Ռուսաստանի տնտեսության զարգացման նախարարությունը երեկ զգուշացրել է, որ 2 տարի լճացումից հետո երկրի տնտեսությունը լուրջ անկում է ապրելու, և այդ անկումն արդեն սկսվել է։ Առաջիկայում կյանքի մակարդակի նվազումն է գնաճի արժե զրկվող ռուբլու ֆոնին։ Եվ եթե նախկինում նախարարությունը ենթադրում էր, որ Ռուսաստանի տնտեսությունը 2015-ին կաճի 1.2%-ով, այսօր կանխատեսումներն արդեն չափազանց հորետեսական են, և մասնագետները նկատում են, որ եկող տարի Ռուսաստանի տնտեսությունը կգրանցի բացասական դինամիկա -0.8%։ Հիմնական պատճառները նավթիգնի անկումն է և արևմտյան պայմանագրությունները։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի տնտեսության զարգացման փոխնախարար Ալեքսեյ Վեդևը։ Սա նշանակում է, ասում է փոխնախարարը, որ արևմտյան ֆինանսական շուկան փակ է ռուսաստանյան ընկերությունների և բանկերի համար, իսկ ներդրողների համար իրավիճակը Ռուսաստանում կարելի է բնորոշել 2 բառով՝ անորոշություն և անապահովություն։ Ընդ որում, դեռ սեպտեմբերին նախարարությունը համարում էր, որ նավթի գնի անկումը ժամանակավոր բնույթ է կրում և պայմանագրությունները Ռուսաստանի դեմ կվերանայվեն եկող տարում։ Այսօր, սակայն, նախարարությունն իր կանխատեսումները փոխել է և ենթադրում է, որ եկող տարի դոլարը կարժանա 49 ռուբլի, նավթի գներն էլ կմնան այսօրվա մակարդակին, կնաճը կլինի բարձր, իսկ կապիտալի վազքը Ռուսաստանից կշարունակվի։ Պաշտոնական տվյալներով ընթացիկ տարում կապիտալի վազքը Ռուսաստանից կազմելու է 120 միլիարդ դոլար, իսկ եկող տարի 90 միլիարդ դոլարի սահմանում է լինելու։ Պետական պատվերների շնորհիվ, թեև Վեդևի կարծիքով հնարավոր կլինի փոքրինչ փրկել իրավիճակը։ Ընդ որում, փոխնախարարը ասում է, որ տնտեսության անկումը պետք չէ ամբողջովին կապել միայն նավթի գնանկման և պատժամիջոցների հետ։ Տնտեսության լճացումը նկատվում էր արդեն 2012 թվականից սկսած, և սա կապված է ներքին խնդիրների հետ։
Մոսկվայից հաղորդեց Ազա Բաբայանը։ Եվրոպայից նեղացած ռուսներն ասում են, թե կհրաժարվեն հարավային հոսք ծրագրից և ավելի սերտ կհամագործակցեն Թուրքիայի հետ, բայց ինչպես և Չինաստանի պարագայում էր, բանակցող կողմը Մոսկվային ներկայացնում է բավական կոշտ պահանջներ, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Թուրքիա մատակարարվող ռուսական գազի գնի նվազեցումն ընդամենը 6% բավարար չէ, մեկնաբանելով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Անկարայում երկու շաբթի օր նարված հայտարարությունները, պնդում է Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն։ Այս մասին թուրքական կառավարության ղեկավարը հայտարարեց 3 իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության Համեն Շաբաթյանի ստի ժամանակ։
Dün de takip ettiniz doğal gazı %6 indirim kararı açıkladı.
Արդեն տեղյակ եք, որ Ռուսաստանը որոշեց 6%-ով նվազեցնել Թուրքիա մատակարարվող բնական գազի գինն, այդ մասին հայտարարեց պարոն Պուտինն Անկարայում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Այդ ասուլիսից անմիջապես հետո մենք դիմեցինք նրան, ասելով, որ գնի նման իջեցումը նշանակալի չէ, բանակցություններն այս խնդրի շուրջ դեռ շարունակվելու են, հայտարարեց Դավութողլուն։ Թուրքական կառավարության ղեկավարի հայտարարություններին զուգահեռ Մոսկվայից անհամեմատ ավելի մեծ սպասելիքների մասին խոսեց նաև թուրք-ռուսական բանակցությունների առանցքային մասնակիցներից մեկը՝ Թուրքիայի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Թաներ Յելդեզան։ Ռուսաստանի կողմից գազի գնի նվազեցումն իհարկե դրական քայլ է, դա էլ ավելի կամրապնդի մեր հարաբերությունները, սակայն մենք շատ ավելի մեծ զեղչ էինք ակնկալում ռուսական գազի դիմաց, հայտարարեց թուրք նախարարը, հավելելով, թե առաջիկայում թուրքական պետական Բոթաշ և ռուսական Գազպրոմ ընկերությունները կշարունակեն բանակցությունները, որոնց ընթացքում ըստ ամենայնի կարողանան հանգել փոխզիջումային ինչ-որ տարբերակի, թուրք պաշտոնյայի խոսքով, Անկարայում հնչող դժգոհությունների ևս մեկ պատճառը ռուսական գազի մատակարարումների ոչ միայն գինն է, այլև ծավալներն, այսօր այսպես կոչված արևմտյան ուղի խողովակաշարն իր հզորությունների կեսն է օգտագործում, հայտարարեց Յելդեզը, հիշեցնելով, որ ձմռան ամիսներին Թուրքիան օրական մոտ 190 միլիոն խորանարդ մետր գազ է ծախսում։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ծրագրի ավարտին էլ ընթերցենք օրվա մամուլը, ուշադրության կենտրոնում բնակիչների շրջանում մեծ մտահոգություն հարուցող թեման է ազգային տարադրամի անկումը, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Հայկական ժամանակի գնահատմամբ այնիջ երեկ կատարվում էր Հայաստանի ֆինանսական շուկայում այլ կերպ, քան լիակատար բեսպրեդել հնարավոր չէ բնութագրել։ Բանկերը և չենջերը իրենց մոտ կախել էին ցուցանակ, իբր դոլարը վաճառվում է 450 դրամով, և օրը ցերեկով նայում էին հաճախորդների աչքերի մեջ և սուտ խոսում. «Դոլար չկա», նկարագրում է հայկական ժամանակը և տեղեկացնում։ Երեկ կեսօրին մոտ կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանը իր մոտ է հրավիրել Հայաստանում գործող բանկերի ղեկավարներին և բավական երկար ժամանակ նրանց հետ փակ խորհրդակցություն անցկացրել։ Հենց այս խորհրդակցությունից հետո չվաճառվող դոլարի իբր վաճարքի գինը բանկերում համատարած սահմանվեց 440-ից 450 դրամ, և հենց այս հանդիպումից հետո Մալացիայի շուկայում 1 դոլարի ստվերային գինը հասավ 500 դրամի, նշում է Թերթը։ Հրապարակը գրում է. «Մի օր արթնացանք և տեսանք կոմունիստական ռուբլին արժե զրկվել թուղթ է դարձել, ազգովի դարձանք մուրացկան, մեր փողը կորավ, հիմա էլ նույն հոտն է փչում, էլի ժողովուրդն է կորցնելու և քրտինքով ետ գցած սև գրոշները զրո են դառնալու, այն մեծ-մեծ պաշտոնյանները, մեծ-մեծ կազմակերպությունները վաղուց իրենց մոտ դրամ չունեն», գրում է Թերթը ահազանգելով. «Հայաստանը լուրջ մարտահրավերների առաջ է կանգնած»։ Ոչինչ անշրջելի չէ, վերնագրի ներքո առավոտի խմբագիրը պատմական օրինակներով փորձում է ապացուցել այս դրույթը եւ այն կիրառելու պարտքի կոչում։ Հայաստանում կա բնակչության բավականին մեծաթիվ խավ, որը կարծում է, թե իր թշվառությունը անշրջելի է եւ սպասում է օգնությունների, բարեգործությունների, ինչպես նաեւ ակնկալում է, որ ընտրությունների ժամանակ հարուստ կուսակցությունների եւ թեկնածուների շնորհիվ փոքրինչ կբարելավի իր նյութական վիճակը, բայց այդ մարդկանց մտածող ողությունը նույնպես անշրջելի չէ եւ մեր բոլորի սպարտքն է նրանց այդ հուսահատությունը կոտրել, կոչեանում առավոտը։ Ժողովուրդը գրում է, որ ՀՀ նախագահի աշխատակազմը մրցույթ է հայտարարել մեդալի, շքանշանի եւ կրծքանշանի տուփեր ձեռք բերելու նպատակով։ Նախատեսվում է ձեռք բերել 1000 հատ մեդալի տուփ, 500 հատ շքանշանի տուփ եւ 200 հատ կրծքանշանի տուփ։ Մրցույթի հայտարարությունը հրապարակվել է 3, իսկ տուփերը նախատեսվում է ձեռք բերել մինչև դեկտեմբերի վերջը, այլ կերպ ասած նախագահականում ամանորի են պատրաստվում։ Չնայած, եթե դիտարկենք 1 տարվա կտրվածքով, այդքան տուփերը բավական շատ են, օրը 4 հատ մեդալ, շքանշան եւ կրծքանշան պետք է բաժանեն, որ սպառվի, հաշվում է ժողովուրդը։
Այսքանը սիրելի ուղդիրներ, հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը պատրաստում է Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավի Սուպեր ռադիոկանալը։ Հաջողություն, ինչ նոր հանդիպում։
How can the light that burns so brightly suddenly? She stood All right. Oh, touch me. Christmas over.